Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.
Tervetuloa Tottelemattomuuskouluun. Minä olen iloinen ateisti Jani Leinonen ja tässä vieressäni synkkä kristillinen kollegani Elina Rislakki. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Nyt joulun alla mielestäni on hyvä aika puhua vähän Jeesuksesta.
Mutta vain vähän.
No katsotaan. Tänään nähdään se. Ja mielestäni tietenkin erityisesti sen takia, koska olemme tottelemattomuuskoulussa, on erityisen fiksoa puhua Jeesuksen tottelemattomuudesta. Meillä protestanteilla on Jeesuksesta aika yliluonnollisen rauhallinen ja silotellut söpökuva. Mutta jos yhtään kaivaa pintaa syvemmälle, niin totuus saattaa olla aika toisenlainen. Jeesus itse asiassa oli aikamoinen riidan haastaja. Ja mä vähän kaivelin näitä tällaisia vaihtoehtoisia tutkimuksia Jeesuksen toiminnasta. Ja Mohandas Gandhin mukaan esimerkiksi Jeesus oli historiamme yksi suurimmista kapinallisista. Jeesushan siis oikeasti rikkoi lakeja, jotka katsoi epäoikeudenmukaisiksi, jotka hänestä ylläpitivät sortajien valtaa. Ja hän ei ollut pelkästään provosoiva, vaan monet hänen toimistaan olivat suorastaan laittomia. Eli hän oli siis kansalaistottelematon, eli väkivallaton kapinallinen. Hän myös vastusti systemaattisesti temppelijärjestelmää ja roomalaisten miehitystä ja agitoi ihmisiä mukaan kansanliikkeeseen niin tehokkaasti, että viranomaiset määräsivät hänestä pidätysmääräyksen. Jeesus olikin siis aika iso osa elämästään viranomaisia paossa. Yksi minun suosikkikirjoistani on myös siis, on sen kirjoittanut siis yksi suosikkiohjaajista, eli Robocop ja Total Recall-elokuvan ohjaajana, paremmin tunnettu Paul Verhoeven.
Niin, miksi tämä on Jani sun suosikki? Mä nyt haluan saada häntä Verhoevenin. Miten Verhoeven voi olla jonkun suosikki?
No siis erityisesti tämä kirja on siis mun suosikki.
Okay.
Mutta kyllähän ne on mun nuoruuden suuria legendaarisia elokuvia, nämä Robocopit ja Total Recallit.
Siis rauhallisia, hyvän mielen pläjäyksiä.
No joo, varmasti, mutta mennäänpä nyt tähän aiheeseen. Olihan mun mielestä ne on hyvin mullistavia niin kuin elokuvahistoriallisestikin.
On, mua vaan kiinnosti, että miten tämä on tullut, joo.
Mutta siis Paul Verhoeven on siis tutkunut Jeesuksen elämää ja hänhän on ateisti ja hän on yrittänyt riisua tästä Jeesuksen elämästä kaikki yliluonnolliset tai tästä elämän tarinasta yliluonnolliset asiat. Ja tässä suomeksikin käännetyssä kirjassaan, jonka nimi on siis Jeesus Nasaretilainen, niin Verhoevenin tulkinta on se, että kun Uuden testamentin tarinoista poistetaan Paavalin kaltaisten fundamentalistien ja poliittisesti motivoituneiden päällepäsmäreiden niihin lisäämä satuilu, niin jäljelle jää oikeastaan tarina nuoresta nationalistimiehestä miehitetyssä Palestiinassa. Ja Verhoevenin mukaan siis mies pettyy omaan poliittiseen idealismiin, oman kansansa eliitin hampaattomuuteen ja tarttuu aseisiin ja pääsee lopulta hengestä. Ja Verhoeven kuvaa, vaikka Jeesuksen elämästä onkin joitakin tuhansia vuosia jo, niin aika tutun tilanteen. Eli silloinkin Palestiina oli siis miehitetty valtio ja Jeesus ei edustanut mitään EU:n kaltaista unelmaa kansojen yhteistyöstä, vaan oman kansansa vapautusta miehittäjän ikeestä.
Miltäs tällainen Jesse kuulostaa Jani Leinosen mielestä?
No siis ehkä tämä kirja oli minun suosikkini juuri sen takia, koska se ehkä maalaili vähän toisenlaista kuvaa Jeesuksesta kuin minulla oli tuon pyhäkoulun perusteella tullut. Ja että Jeesus oli oikeasti vähän niin kuin isompi kapinallinen. Ja kyllähän sittenkin asioita voi tietenkin tulkita monella tavalla, mutta ehkä tuon Verhoevenin kirjan yksi isoimmista anneista mulle ainakin on ollut se, että se on niin kuin tällainen tyhmä ateisti, joka ei tietenkään mistään mitään tiedä, niin vähän niin kuin tajus, mitä toi Raamatun tutkimus oikeastaan on. Että se on niin kuin aika paljon arkeologiaa ja sitä, että oikeasti selvitellään, että mikä näistä asioista niin kuin oikeasti olisi voinut tapahtua ja mistä löytyisi tosi todisteita ja niin kuin, mistä ei. Eli se on antaa aina aika jännittävän kuvan.
Totta, ja aika mielenkiintoista, kun ajattelin, että Robocopin ohjaaja on kirjoittanut kirja Jeesuksesta, niin kyllähän se herättää mielenkiintoa niin kuin monin tavoin. Mutta toisaalta nämä hänen elokuvien tarinat on aika suuria myöskin, että siinä mielessä mä voin ymmärtää, ketä kiinnostaa häntä, että hän harrastaa tällaista niin kuin isojen tarinoiden kertomista.
Niin, joo, kyllä. Ja siis Verhoevinin suunnitelmahan siis on se, että hän aikoo ohjata jossain vaiheessa elokuvan. Että siitä vartenhan se tekee tätä tutkimusta.
Elokuvien Jeesuksesta. Joo, kyllä. Sitä odotellessa. Meillä on tänään vieras, josta mä oon tietenkin aina mä ollut innoissaan meidän vierasta, mutta tänään jotenkin erityisesti, koska meillähän on siis viimeinen tottelemattomuustunti, ja sehän tietenkin herättää monenlaisia tunteita minussa. Mulla on itselläni, tää on ollut vähän semmoinen matka, tää meillä on ollut 6 osaa, ja musta tuntuu, että mä oon aika paljon pohtinut ja muuttunut ehkä tänä aikana. Ja tänään meillä tosiaankin on vieraana pappi, jonka toimintaa voidaan kuvailla rakkauden tottelemattomuudeksi. Pappi, joka kutsuu pakolaisia kotiinsa. Pappi, joka ottaa yhteyttä vihaisten sähköpostien lähettäjiin. Pappi, joka uskaltaa asettaa itsensä alttiiksi ja puhua vaikeistakin asioista. Tervetuloa, Marjaana Toiviainen.
Kiitos paljon.
Ja kun tietenkin luonnollisesti pitää tässä alussa tietenkin vähän selitellä, kuka on Marjaana Toiviainen, vaikka en tiedä, tarvitsisiko se selitellä, mutta kun me tuossa katselin, tein tämmöistä, Jani tutki Jeesusta, niin mä tutkin Marjaanaa sitten, niin ensimmäisenä tuli vastaan Marjaana oma blogi.
Mä veikkaan, että mä myös pidän Marjaanasta enemmän ehkä kuin Jeesuksesta.
Okei, kyllä mä luulen, että me ollaan aika samoissa tuossa. Mutta kuitenkin totta kai sitten, kun on Marjaanan blogi, minkä Marjaana on varmaan itse kirjoittanut, on sitten aikaa miten tahansa kulunut, niin tämä oli se, mihin mä tarvitsin. Ja blogissa, Marjaana, sä kerrot olevasi teologi, tämä on mahtava luettelo, teologi, valtiotieteiden maisteri viestinnän alalta, maalainen Kalliosta, kaupunkiaktivisti, feministi, pianon soitusta nauttiva amatööri, väitöskirjatutkija, tarinoiden keräilijä, musiikista hullaantuja, hiljaisuuden opettelija, luottamuksen pyhinvaeltaja, onko tämä Lindihop, kumpi se on?
Lindihop,
kato. Lindihop tanssin hurahtanut epäliikkuja, uskontodialogista nauttiva pappi ja epäoikeudenmukaisuudesta sisuuntuva savonkarjalainen. Wow. Mitäs Marjaana sanoo tähän?
Tämä on varmaan tämmöinen, piti kirjoittaa jotakin tämmöistä CV-tyyppistä treenata jonkun blogiin tekemistä. Se on vissi jäänyt eetteriin, että olisi voinut vähän jotakin rumeampaakin ehkä itsestään sanoa, mutta hieno ihminen, kuka lieneekään.
Olen varmaan joskus vahingossa kutsunut sinua tällä nimellä, mutta meinasin nyt tässä alussa myös kutsua sinua radikaalipastoriksi, mutta sinä olet kieltänyt sen. Mm-mm. Voitko kertoa, että miksi sinua ei saa kutsua radikaaliksi tai radikaalipastoriksi?
No, minä jotenkin ajattelin, että se, no ehkä sen takia, että minä en tunnista sitä lainkaan itseäni, ja se on sellainen tarina, jonka moni haluaa kertoa, jotta ei joudu kohtaamaan sitä, että tässä on ihan tämmöinen tavallinen persialkainen niin kuin ihminen, joka niin kuin moikkaa naapuria, että yrittää ja sitten oikeastaan ei halua, että se moikkaa sitä, kun se on vähän vaikeaa. Ja niin kuin, että jotenkin toi radikaali homma, niin sillä voi ulkoistaa sen, että me ollaan kaikki niin kuin tosi tavallisia ja meillä on kaikilla niin kuin tavallisen ihmisen tarina, niin sen takia minä olen sitä halunnut välttää. Tai niin, en tunnista siitä itteeni. Myöskään tämmöinen jotkut aktivistiskin kutsunut, niin siinä mulla on vähän sillä, että kun mä olen niin kuin laiska ihminen, niin sitten mulla tulee siitä aina vähän semmoinen, että kun mä olen tavallinen laiska ihminen, että eikö me voi kaikki nyt vaan olla tässä ihan tavallisesti pöydän ääressä laiskoja ihmisiä, tai kuka meistä nyt sitten on aktivisti ja kuka ei, mutta että minä koen, että tuollaisilla nimityksillä myös voidaan niin kuin marginalisoida tiettyjä puhetapoja ja tiettyjä niin kuin maailmankatsomuksia ja myös niin kuin poliittisia näkemyksiä. Et toivoisin, että ikään kuin kaikki voidaan ottaa pöytään niin kuin sama-arvoisena ilman tällaista niin kuin label niin kuin otsassa suoraan, ennen kuin päästään edes keskusteluun.
Niin, mitä se radikaali oikeastaan tarkoittaa näinä päivinä? Ne asiat, niin, mitä sä ajat, niin ei ne varmaan, vai onko ne millään tavalla?
No minä en tiedä, minä olen niin aina ajatellut, kun moni sanoo radikaaliksi esimerkiksi sitä, että kutsuu jonkun niin kuin kotiin. Niin mä otan, että ei se nyt kauhean niin radikaali ajatus ole, että on kivempi olla niin kuin pakkasella vaikka sisällä kuin ulkona. Että musta se on semmoinen niin kuin maalaisjärkinen. Mutta en tiedä.
Niin, sehän on se, että kuka määrittelee, että mikä on radikaalia ja mikä ei, tämä aktivismia.
Niin onko näinä päivinä, kun elämme tällaisessa hieman, mitä mä nyt sanoisin, kaosmaisessa tilanteessa monien asioiden suhteen, niin onko niin kuin normaalit asiat jotenkin muuttumassa radikaaliksi?
Niin, ja ehkä se jano siihen radikaaliuteen, niin se, sitä ilmentää myös tämä ääripääpuhe. Että et minua on kutsuttu esimerkiksi joihinkin haastatteluihin mukaan edustamaan jotakin ääripäätä. Ja se on ollut musta niinku hirvittävän huolestuttavaa. Ja minä olen aina vastannut niihin kutsuihin kieltävästi, koska se, että tavallisesta elämästä ja siitä, että pohtii, miten me ei tapettaisi täällä toisiamme, vaan että oltaisiin mieluummin elossa. Niin jos siitä tulee niinku ääripää, niin minusta on hyvin huolestuttavaa. Ja sen takia jotenkin olen puhunut tänä aikana, joka on tämmöistä kahtia jakamisen aikaa, että kaikista tärkeintä on nyt se, että me kaikki keskitytään siihen omaan niin kuin peruselämään ja perustyöhön ja semmoiseen toivoon ja ikään kuin kieltäydytään siitä ääripääleiman ottamisesta.
Miten sitten, Marina Toivien, että jos et halua, että sinun nimetään radikaalipastorista aktivistiksi, niin millainen pappi olet sitten?
No se ehkä, niin, me on hyvin semmoinen, no se on hyvin vahva osa mun identiteettiä on tämä pappeus, että me ajattelen, että me on niin kuin pyhyyden, mun tehtävä on nostaa pyhää esiin ajassa, joka sitä niin kuin piilottaa. Ja mun tehtävä on olla niin kuin sellaisen mysteerin palveluksessa. Ja siinä, mitä pienemmäksi mietuun, niin sitä suurempi se pyhä voi olla. Että sen takia mulle tämä tämmöinen persona keskeinen, että kuka se pastori on ja miltä se näyttää ja mitä se sanoo, niin se ei niin kuin saa olla se keskeisin asia. Mutta ehkä yksi asia, minkä mä oon huomannut mun pappeudessa ihmisiä jotenkin kiinnostavan tai ehkä koskettavan jollain tavalla, niin on se, että mä en niin kuin olen pelännyt sen oman, niin kuin, oman tavallaan haavoittuvaisuuden ja semmoisen rikkinäisyyden kanssa elämistä. Että mulla ei ole semmoista tarinaa, että voi kun oli vaikeaa ja sitten elämästä tuli helppoa. Niin tavallaan mulla ei ole niin kuin, semmoista tarinaa kerrottavana kellekään. Niin se on ollut monelle semmoinen, mikä mahdollistaa ehkä sitten sen kohtaamisen. Ja että rikkinäinen elämä ei sillä tavalla pelota. Sanon kyllä omista kollegoistani, että se on lähes kautta linjan näin, mutta mulla ei ole ollut siihen semmoista tarvetta edes niin kuin himmata jollain tavalla. Ehkä se olisi omaa niin kuin rajatonta persoonaakin tietyssä mielessä, mutta haavakin voi olla joskus käytössä. Niin kuin Leonard Cohen sanoi, että there's a crack in everything, that's how the light gets in. Niin kuin kaikessa on särö ja sitä kautta valo pääsee sisään. Niin se on ehkä ollut sitten semmoinen meikäläisen tapa olla niin kuin tässä palveluksessa.
Miten sitten, Marina, sä oot ollut aika paljon nyt esillä mediassa? Niin mistä tämä johtuu ja miten sä itse koet?
Se on, joo, minä en oikein tiedä itse sillä tavalla, että mistä se johtuu. Minä luulen, että siinä on tämmöinen, meidän aika on tämmöistä kasvoja janoavaa ja niin kuin nimiä janoavaa. Että sitten kun joku kasvo löytyy, niin sitä vähän niin kuin revitään joka paikkaan. Minua on pyydetty, että tuu puhumaan Evlut-kirkon vanhustyöstä. Mulla ei ole mitään aavistusta siitä, mutta mitä te niin kuin Toivisen Marianaa kysytte, että se on ollut musta välillä semmoista niin kuin jonkunlaista, no, olen aika huolissani myös siitä, koska musta on semmoista tiettyä niin kuin laiskuutta myös niin kuin medialta, jos nyt suoraan sanon. Mutta sitten toisaalta, kyllä minä nyt myös uskon siihen, että ehkä jotkut asiat, joita minä olen sanottanut, on ollut sillä tavalla kiinnostavia, että sitten ihmiset on halunnut niiden ääreen tulla. Et siinä ei ole niin kuin ehkä minusta kyse, vaan jostain asioista, joita minä olen sitten onnistunut niin kuin sanottaa. Ja miltä se sitten... Niin, se mitä minä niin kuin kaipaan olisi nimenomaan se, että me ei ulkoistettaisi asioita tiettyihin ihmisiin, vaan me jokainen niin kuin vastuutettaisi itsemme. Että minä en niin kuin näe, että minä en voisi osoittaa, että tuolla on se paha, että se on tuo, ja tuolla on tuo hyvä, ja sitten minä vaan niin kuin kattelen niitä. Vaan että minä uskaltaisin katsoa, että se paha on niin kuin minussa, ja se hyvä on minussa, ja miten minä sitä niin kuin harjoitan. Et tämän takia minä on aina, kun minua on pyydetty, minulla on lista siis kollegoja, 3000 pappia Suomessa yli, ja siis aivan, että meikäläinen on niin kuin aivan siis tossukka siinä porukassa, niin minä aina niitä sitten tarjoitan, nyt olisi tommonen ja tommonen tyyppi, jotta niin kuin me ihmiset ymmärretään, että tämä maailma on täynnä näitä niin kuin tarinoita ja tyyppejä.
Sä oot niin vaatimatonkin vielä, koska mä oon ollut siis sun työpajassa ja mun äiti oli esimerkiksi
niin
siellä
oli,
mukana.
Se oli ihana.
Ja äiti sanoi siis, että hän vähän niin kuin harkitsi kirkkoon liittymistä nyt, kun oli niin inspiroiva ja mahtava pastori, että olisipa tuollaisia enemmänkin. Mutta niin, ja kyllä se työpaja oli aika uskomaton. Että kyllä mä ainakin sain siitä tosi paljon energiaa ja ajateltavaa. Mutta sulla on siis, sä oot joskus puhunut kahdesta asiasta, yhteiskunnallisesta asiasta, joita varmaan niin kuin tällä hetkellä poliittisessakin keskustelussa aika paljon niin kuin väännetään, että mihin suuntaan me ollaan menossa, koska me, Suomikin on niin kuin jonkinlaisen muutosprosessin partaalla ja ne kaksi sanaa on siis vähän niin kuin vaihtoehtoiset toisille, että ollaanko me valitsemassa yhteiskuntamme pohjalle hyvän tekeväisyyden vai solidaarisuuden. Niin mitä nämä kaksi sanaa sulle tarkoittaa? Miten ne eroaa toisistaan?
No mun oma, niin kuin, se miten ne minussa soi, niin on niin, että hyvän tekeväisyys antaa mulle mahdollisuuden niin kuin, jotenkin ulkoistaa itseäni, mistä minä tässä olen jo puhunut, ehkä vähän ylhäältä päin auttaa reppanaa. Ja siitä voi saada selkään taputtelua, siitä saa kavereita, siitä pääsee tällä tavalla ihan radioon, kun jotkut, että oi, että nyt on tämmöistä sankaria. Mutta sitten niin solidaarisuus on niin kuin likaasta, sotkusta. Se on sitä, että sie voisi olla mie ja mie voisi olla sie. Ja se on niin kuin ainoa tie mun mielestä. Hyvän tekeväisyys mahdollistaa niin kuin sen, että toinen ihminen on toisen kohde ja asiakas ja pahimmillaan uhri. Mutta solidaarisuus mahdollistaa niin kuin sen, että toinen ihminen on toisen veli ja sisko. Ja niin kuin tiedämme itse kukin, että veli ja sisko ei ole niin kuin sellainen romanttinen asia, vaan se on myös niin kuin vaikea ja kipeä asia. Ja se on niin kuin se tie, mihin meidät kutsutaan mun mielestä ja mikä meidän pitäisi muistaa.
Onko meillä jotain käytännön esimerkkejä? Onko joku lastensairaalaprojekti? Kumpaa se on? Onko se hyvän tekeväisyyttä vai solidaarisuutta?
No siis se, mitä minä haluan niin kuin painottaa, on, että minä en halua niin kuin moraalisoida kenenkään motiiveja tai jotenkin arrogantisesti suhtautua. Niin minä uskon, että ihmisissä elää rakkaus eri tavoin. Mutta lastensairaalan rahakeräyksen rinnalle täytyy saattaa niin kuin vankimielisairaalan rahakeräys. Ja niiden pitää olla ihan samalla viivalla. Että meidän pitää ymmärtää, että se ihminen siellä vankimielisairaalassa on se, joka oli siellä lastensairaalassa ja toisinpäin. Ja se on niin kuin pelottavaa, että jos ihmisarvoa aletaan tämmöisillä niin kuin söpöysmittareilla niin kuin mitata, että kyllä ainakin itse tiedän, että jään siinä aika niin kuin jalkoihin ja moni muu. Niin silloin no esimerkki. Minä olen ollut perustamassa tätä turvapaikanhakijoiden kanssa yhdessä rakennettua kotimajoitusverkostoa, eli meillä on tämmöinen niin kuin kansalaisverkosto, niin siinä niin kuin ihmiset ovat tarjonneet kotejaan käyttöön lapsille ja naisille ja perheille. Ja tämä niin kuin jotenkin minussa rupesi soimaan, että miksi mies ei ansaitse turvaa? Että mikä tämä on niin kuin tämä juttu? Ja sen takia mun luokse sitten muutti nuori muslimimies, hirveän hyvän näköinen, kauheasti vaatteita ja tukkaa laittaa kauheasti. On ollut paljon rahaa kotimaassa ja kaksi älypuhelinta ja näin. Aivan upea ihminen, hirveä hätä. Niin mulle se oli, niin kuin sitten mie sanoi, että mulle ei tule yhtään naista ja yhtä syyrialaista söpöä lasta. Niin kuin tässä tilanteessa, jossa me ollaan. Totta kai ajattelen, että niin kuin haavoittuvaisinta pitää auttaa. Mutta se, että me ruvetaan mittaan niin kuin jotenkin ihmisen hätää sillä, kuka hän on, minkä värinä hän on tai mitä kieltä hän puhuu tai minkä ikäinen hän on, niin se on musta hirveän pelottava tie. Kuka meistä sitten enää jää turvaa? Kuka mut pelastaa sitten, kun mulla on hätää?
Ja tähän liittyy tuolta se, että tähän on periaatteessa, koska toi on niin, mehän ei edes ajatella tuota, koska toi ajattelumalli on niin vaikea. Meidän on paljon helpompi, kun ajattelee eläinsuojelua, niin sitähän myydään meille tosi söpöillä eläimillä. Ei sitä myydä sellaisilla eläimillä, jotka ei näytä viehättävältä. Mm. Että tämähän on se dilemma sillä tavalla, että se on ymmärrettävää, että se on kyllä näin, ja samalla se on pelottavaa. Mutta tämähän on just se vaikea kysymys.
No tämä on just se. Tämä on niinku se kysymys, joka läpäisee koko elämän. Että ja sitten omassa traditiossa, niin kuin tässä nyt joulun äärellä ollaan ja joulua heijastaa pääsiäistä, niin se on tavallaan sen niin kuin ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen niin kuin väliin. Että jumalauta, kun me ollaan aina siinä välissä. Jokainen meistä. Se on kauhea väli. Ja sitten se on kuitenkin se ainoa. Jossakin vaiheessa elämää aina joutuu valitsemaan ikään kuin. Tuossa puhuttiin Jeesuksen tottelemattomuudesta, niin tavallaan se on kauheaa, kun hänhän on tosiaan niin kuin, on huikein esimerkki mun mielestä niin kuin väkivallattomasta vastarinnasta. Huikein esimerkki. Ja sitten samalla itse tietää, että kuinka niinku mieletön paine on se valita joko se väkivaltainen vastarinta, arroganssi tai elitismi tai fyysinen väkivalta, tai sitten semmoinen niinku passiivinen nöyrtyminen ja niinku kaiken alle jääminen toivottomuus. Niin nehän on niinku hirveän houkuttelevia. Ja sitten pitäisi löytää sitä välistä joku, niin se on mieletöntä ja sitten samalla se on ainoa, missä on mieltä.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Mä siis myönnän inhimillisyyteni ja sen, että jos mut laittaisi päättämään isoista asioista, niin mä myönnän sen, että mä en välttämättä osaisi päättää. Ja sen takia mun mielestä on kiva, että meillä on esimerkiksi valtio, joka vähän tutkii näitä asioita ja sen perusteella jakaa sitten verorahat sen mukaan, miten tarve vaatii. Koska mähän todennäköisesti menisin söpöyden perusteella vaikka mihin, kun mua vaan niin kuin johdateltaisi. Että mun mielestä nämä ei ole siis pelkästään henkilökohtaisia valintoja, vaan nämä on niin kuin aika isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Kyllä, mutta tuossa tekee mieli niin kuin vähän kysyä sitä, että mikä tämä valtio on. Sanoit, että onneksi meillä on tämmöinen valtio, joka jossain niin kuin tavallaan osaa tehdä tutkimusta ilman söpöysaspektia. Niin kyllä me niin kuin ajattelen, että ei tässäkään pysty ulkoistamaan, että me ollaan se ja me ollaan niin kuin jotenkin, me valitaan se, kuka valitsee.
Niin. Saanko jatkaa vielä tästä, rakas kollegani Elina?
Saat, anna pala.
Sä puhuit tuosta niin kuin, no, valinnoista, että naisia ja lapsia halutaan erityisesti sitten ottaa omiin koteihinsa, mutta sä oot saanut myös tappouhkauksia toimistasi ilmeisesti. En tiedä, sä näytät nyt sellaista naamaa, että sä et välttämättä halua puhua tästä, mutta puhutaan nyt kuitenkin. Mutta mä oon siis kuullut tällaisen lauseen, että hirveän harvoin miespastorit esimerkiksi saa niin kuin tappouhkauksia versus sitten naiset, jotka saa tosi tosi paljon niitä. Mä en tiedä, onko tässä mitään pohjaa ja onko tässäkin tällainen niin kuin omituinen valinta, mistä ihmeestä tällainen asia johtuu?
Tuo alustus oli ehkä just sellainen, mitä niin, niin herkullinen, että se tekee mieli sanoa. Minä itse sanoisin, että niitä nyt valtavasti tulee, mutta että pohditaan tuota nyt tämmöisenä teemana. Ei se nyt kaikille Iltalehden ja Iltasanomien toimittajille sinne, että ei tarvitse tästä nyt mitään otsikkoa repiä, että pastorille kamalaa tappouhkauksia. Mutta jos miettii niin kuin ilmiönä, niin se on mielenkiintoinen, että me naiset, jotka tehdään esimerkiksi tämmöisten oikeudenmukaisuuskysymysten ääressä työtä, täysin minkälaista sinisilmäisyyttä tässä ei niin kuin ole. Tiedetään jokainen uhka, tiedetään jokainen tyyppi, joka on niin kuin ollut meille uhkaksi, tiedetään niin kuin tämä kuvio. Niin meihin kohdistuu semmoinen aika voimakas niin kuin viha ja se usein niin kuin seksuaalisoituu. Ja se on oikeastaan se ero. Kyllä minä väittäisin, että miehet saa myös ihan samalla tavalla tämmöistä vihapostia osakseen, mutta se ei ole ehkä seksuaalisoitua. Että se, mitä mulle itselle on tullut, niin ne on hirveän niin kuin semmoisia, siinä on niin kuin tosi paljon tämmöistä sukupuolittunutta ja seksuaalisoitunutta niin kuin viestiä miehiltä lähinnä, että naisilta en ole saanut sellaisia. Ja kyllä mulla niin kuin siitä tulee semmoinen olo, en halua niin kuin jotenkin nyt ketään niin kuin tavallaan Freudilla päähän lyödä, mutta että kyllä mulla tulee niin kuin sellainen olo, että mikä hätä on, että mikä on niin kuin se paha olo ja se tuska ja se niin kuin jotenkin identiteettiin liittyvä ulottuvuus, joka tuo ton pintaan. Se on se kysymys mulla ollut, mikä siitä herää. Että missä menet, suomalainen mies?
Ja se on todella hämmentävää, koska mä itse, kun seuraan sivusta ja olen osallistunut keskusteluun, se tulee hyvin nopeasti. Mm. Tämä just, että se jollain tavalla niin seksuaalisuuteen liittyvä asia. Ja justin tämä, että mikä tarve siinä on, koska todellakin ei miehille tule, se on jotain muuta. Että se on joku tämmöinen niin kuin uhkaava seksuaalinen aggressio. Ja mä en tiedä. Jani, siis miehenä, mikä ajatus sulle herää, kun sanotaan, että tällaisi kirjoitetaan? Mistä se voi?
No, tästähän on ollut viime viikkoina aika paljon keskustelua naisten kokemasta seksuaalisesta ahdistelusta ja muusta, ja kuinka niin kun yllättävän laajaa ja yleistä se on. Ja olisiko Hesarissa oli justiin mielipidekirjoitus siitä, että joku nainen nimimerkillä kirjoitti, että siitä lähtien, kun tissit on kasvanut, niin joku on käpelöinyt. Ja mun mielestä tämä on siis tosi noloa mulle, koska mähän en ole edes tiennyt tästä asiasta, että se olisi niin yleistä, ja koska eihän mä sitä koe. Ja jotenkin kyllähän mulle tulee niin kuin typerä ja idioottimainen olo, että sitä tapahtuu. Ja muuten mä oikein osaa sanoa, että mitä sille voisi tehdä niin kuin itse, koska et kyllähän hävettää tietenkin sukupuoleni puolesta, mutta en mä silti osaa oikein sanoa, että mitä mä voisin tehdä asialle.
Ja tämä on jännä, koska kun mä oon keskustellut niin kuin muidenkin niin kuin mies ystävien kanssa, niin he ovat sanoneet, kuinka vieraannuttavasti kokeetaan. Että heille tulee se olo, että tämä ei ole heidän maa, kun he lukee tällaista asiaa, mitä juuri niin kuin sanoit, eivät he ole niin kuin tiedostaneet, ja kuinka hämmentävää tämä on myöskin heille. Ja se mun mielestä on kuitenkin kaikkein tärkeää, että tämä on nyt esillä tämä asia, tästä mennään johonkin suuntaan, sitä puhutaan.
Ja musta toi on kaiken niin kuin ytimessä, mitä Jani sanoi, että mie en ole tiennyt. Mm. Niin tämä on niinku tavallaan tätä positioiden avaamista, että kun me puhutaan esimerkiksi rasismista, niin mie haluan, että me niinku valkoiset, jotka ollaan aivan samalla puolella, mitä rasismiin tulee, eli me ollaan niitä Suomessa, jotka sitä eivät koe. Että tässä mielessä niin kuin Jussi Halla-aho ja minä ollaan ihan samalla puolella, me ollaan voittajien puolella. Niin meidän on niin kuin tärkeä tulla ton äärelle, että me joudutaan kokea, että mie en ole tiennyt, että mitä se ei kohta, että mie en ole tajunnut. Ja tämä pitäisi tulla vähän niin kuin kaikessa halki yhteiskunnan, että mie en ole tiennyt, että susta tuntuu tolta, mie en ole voinut tietää. Ja tämän takia jotenkin on hirveän tärkeää avata sitä, että mikä mun oma positio on, minkälainen keho mulla on, minkälainen kieli mulla on, mitkä niin kuin etuoikeudet mulla on, koska mulla aina niitä on kuitenkin. Ja se ei ole mun vika, eikä se ole mun ansio, vaan se vaan on niin. Että me voitaisiin myös päästä siitä niin kuin sankareiden etsimisestä. Ei me kukaan olla täällä sankari, eikä niin kuin, varsinkaan niin kuin valkoinen suomalainen ei ole tässä nyt uhri eikä sankari tämmöisessä rasismikeskustelussa. Tai niin kuin, myöskään niin kuin näissä tavallaan sukupuoliteemoissa, että musta siitä niin kuin pitää päästä yksi askel eteenpäin, siitä me voidaan kaikki avata meidän niin kuin sijainti. Että tämä on se, millä korteilla mie tuun pöytään, ja mie en voi sille mitään, eikä se mun ansiota. Niin tämän tyyppisestä näkökulmasta, niin sitten päästä siitä nokittelusta niin kuin siihen yhteiskunta-analyysiin ja niin kuin siihen maailman muuttamiseen. Ja se on niin kuin mahdollista silloin, kun siihen ei sisälly. Sitä me on niin kuin ajatellut, että yksi tottelemattomuuden muoto olisi tässä myös se, että silloin kun ihminen, joka huomaa oman etuoikeutensa ja sen, että on käyttänyt sitä väärin, ja kun hän havahtuu siihen, niin hänelle ei naureta, vaan hänet niin kuin kutsutaan siihen projektiin mukaan muuttamaan sitä. Että tässähän on niin kuin sellainen asetelma, että kuka voittaa, kuka oli tyhmä, ja, niin kuin, ja siitä pitäisi päästä vielä niin kuin pikkusen eteenpäin, että muututaan sielullisesti kaikki, että me voidaan kaikki tukea toistemme niin kuin muutosta, toistemme kasvua. Ja sitten kun se muutos toisessa tapahtuu, niin mie en naura, vaan mie sanoo, että mennään eteenpäin vielä yhdessä. Mutta se on tosi vaikeaa tietenkin. Koska,
Tämä on ihan mieletön, koska mä oon sitä itse pohtinut. Tämä meidän ongelmahan on niin kuin monissakin asioissa, että me ollaan niin kuin eri puolilla, me huudellaan sieltä. Ja justin se häpeä on niin, se pelko siitä, että minä en ole, mä ainakin tyhmä, mä olin väärässä. Joo. Niin silloin se keskustelu ei etene yhtään mihinkään suuntaan. Marianna, minkälaisen, mitä sä ajattelet itse, että miten me voitaisiin mennä sitten siitä, että me ollaan näissä poteroissa ja päästä siihen, että me uskallettaisiin sanoa, niin mitä me voitaisiin tehdä itse näissä tilanteissa?
Mun mielestä yksi on hirveän tärkeä on se itseen tutustuminen, itseen sukeltaminen, just noihin omiin pelkoihin, omaa pelko häpeää kohtaan, epäonnistumista, väärässä olemista kohtaan. Että jo kukin voisi olla niinku valmis kohtaamaan sen. Ja sitten myös se niinku toisen tarinan kuuleminen, että mulle on ollut esimerkiksi hirveän tärkeä kokemus, että mulla on tämmöinen bändi, johon kuuluu kaksi ihmistä, minä ja Reijo. Ja Reijo on semmoisen puolueen jäsen, joka on mulle hyvin vieras, ja sitten hänen uskonnolliset näkemykset kristittynä on myös hyvin poikkeavia omistani. Meillä ei nyt muita vielä ole siinä bändissä, mutta meillä on nyt jo niinku aika paljon tällaisia sisäisiä erimielisyyksiä siinä bändissä. Niin se on ollut mulle kauhean tärkeää. Hänen luona soitetaan ja sitten välillä tuolla seurakunnalla. Ja me ollaan hyvin eri sukupolvea, että hän on huomattavasti minua vanhempia. Sitten me niin soitetaan, meillä on ne treenit ja sitten me saadaan valita niin ohjelmistokin niin, että aina toinen valitsee biisin vuorotellen ja sitten on veto-oikeus. Että jos ei niin pysty, niin sitten voi sanoa, että ei pysty tuohon. Sitten niin pitää jotenkin pystyä löytämään, että tämä on se meidän niin ohjelmisto. Ja sitten aina treenien päälle me sitten siunataan toisemme niin ristinmerkillä otsaa. Niin se on ollut mulle semmoinen, että Reijolle terveisiä, jos hän kuuntelee, että sä oot mulle tärkeä. Niin näihin kohtaamisiin minä jotenkin niin kuin haluaisin ihmisiä kutsua, kun pakko meidän täällä olisi yhdessä selvitä.
Mä siis liikutun näistä sun puheista täällä, mutta täällä ateistina pakko sanoa, että ja tämä on vähän hämmentävää myöntää myös tämä, että mä oon vähän niin kuin ruvennut fanittaa kirkkoa, koska niin kuin kirkko on tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa niin jotenkin ainoa taho, joka puhuu oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoa ja solidaarisuuden tai niin kuin tällaisten niin kuin välittämisasioiden puolesta. Nyt kun se jotenkin on niin kuin kadonnut, totta kai politiikassakin sitä on, mutta se, että piispat tekee statementteja, jotka on niin kuin niin inhimillisiä ja lämpimiä ja puhua sellaisten asioiden puolesta, jotka on kadonnut jotenkin muuten mediakentästä, niin miten sä näet, että pastori voisi olla, kun kirkko on kuitenkin nähty, sehän on niin kuin vallan keskittymä suomalaisessa yhteiskunnassa, varmaan edelleen onko 90% kuuluu kirkkoon ja onko kenties enemmänkin vielä. Ja niin, oletko sinä pastorina siellä omassa piirissäsi tottelematon? Mä ainakin kuulin, että olisit sä siellä jossain vaiheessa, sä olit puhunut tällaisesta niin kuin palkallisesta tasa-arvosta esimerkiksi kirkon sisällä, koska kirkossa on niin kuin hierarkinen järjestelmä, ranking niin sanotusti, vaikka se nyt ei välttämättä ehkä ole Jeesuksen ajatuksen mukainen. Niin miten sä toimit omassa yhteisössäsi kriittisesti?
No minä tällä hetkellä ajattelen, minusta tällä hetkellä kirkossa toimiminen suomalaisessa yhteiskunnassa, siis nyt puhun Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, meillä on valtavasti kirkkoja Suomessa, mutta tässä evankelis-luterilaisessa kirkossa toimiminen on hirveän kiinnostavaa, koska tässä on tämmöinen niin paradigman muutos menossa. Että kyllä mun kokemus on se, että ei se enää ole semmoinen vallanlinnake, vaan se on niin kuin vähän noloa. Ja se on musta hirveän herkullinen paikka. Ainakin siis minä itse olen Kalliossa pappina. Meillä on alle puolet alueella kuuluu Suomen evolut-kirkko, että se on niin kuin vähemmistö. Ja se on vähän semi-noloa ja jotenkin sitä se on vähän niin kuin statement, semmoinen nolo-statement kuulua kirkkoon tai kastaa lapsensa. Ja siinä on musta jotain niin kuin sillä tavalla herkullista, että niin sen kuuluu olla. Että sehän on todella noloa. Sehän on niin kuin häpeä. Jeesushan saattaa meidät häpeään. Siis Paavali puhuu, että puheen rististä on hulluutta muiden korvissa. Ja sen pitää olla näin. Joo, mutta nyt tuohon laajempaan kysymykseen, niin no siis 70% on se nykyään se kuulumisprosentti ja vähenee koko ajan. Niin mutta sinne päin.
Ihan sama.
Ei ollut sentään 90-10.
Joo, niin minä niin ajattelen, että et kirkkohan on, tämä onkin herkullista, kun tämmöisenä aikana niin kuin ylioppilaslehti kirjoittaa, että Kari Mäkinen on Suomen viimeinen niin kuin humanisti. Niin se on tavallaan kauhean kiinnostavaa, just tuosta sanoit, mistä sanoit, että nyt kirkko yhtäkkiä nousee esiin. Niin näin me ollaan, kun me toimitaan koko ajan näin, siis me niin kuin kirkkona ollaan toimittu joka päivä samalla tavalla kuin nyt, mutta meidän aika on ollut niin eri. Et ihan meillä on niin kuin sama työ joka päivä, kun me mennään töihin. Me puhutaan ihan samat asiat kuin nyt, mutta aika ei ole huutanut sitä. Ja puhutaan semmoista kuin kairoshetkistä, joina niin kuin tavallaan tämä armonsanoma niin kuin nousee merkittäväksi. Ja musta niiden odottaminen on kauhean mielenkiintoista. Että minä olen tuolla Kallion kirkossa niin kuin joka päivä. Meillä on siellä ehtoollinen joka päivä, rukoushetki joka päivä. Se on ollut siellä niin kuin ihan 100 vuotta ollut kirkko siinä. Ja minä en mene sinne, en minä laske, että monta ihmistä siellä on. Mä mietin sen joka ainoa päivä. Oli se kiinnostavaa jonkun mielestä, oli se niin kuin tyhmää, epämielenkiintoista. Niin sen minä ajattelin, että on se voima myös. Että se on outoa. Että mitä ne siellä nyt sitä leipäänsä ja viiniänsä juo joka päivä. Täällä on niin kuin elämä menossa, täällä on niin kuin startup niin kuin slash on menossa. Niin sitten, että me juomaan niin sitä viiniä sinne. Niin se on jotenkin musta semmoinen vahva asia. Ja se, että minä samalla tien, kun minä sitä viiniä siellä kaavan näin ja kukka ei tullut tai kaksi tuli, niin samalla minä tiedän, että jos tulee niin kuin sotaa Suomeen, niin tämä kirkkorakennus on semmoinen, mikä niin kuin Geneven sopimuksilla on eristetty niin, että tänne ei saa tuoda aseita. Niin minä tavallaan samalla tiedän sen, kun minä kaadan sitä viiniä ja puhun niitä höpötyksiä, niin kuin mitkä on ihan hulluja tässä maailmassa. Silleen minä näen. Mutta kyllä kirkon, minä sanoisin tuohon, kun sanoit, että minä olen niin kirkolle ollut kivikengässä, niin kyllä minä sanoisin, että emme ole keksinyt mitään muuta paikkaa, missä minä voisin toimia. Siis Suomessa minä en ole keksinyt, minä olen yrittänyt, että jotakin muuta.
Mitä sinä olet yrittänyt?
No kaiken maailman yrittänyt keksiä, mutta en minä niin kuin löydä, kun koko maailman logiikka on niin toinen. Maailman logiikka on niin kuin se, että tämä on voittajien maailma, tämä on niin kuin kuulien maailma, tämä on rahan maailma. Sitten me vaan sanotaan, että ei, että pitää rakastaa sitä, ketä vihaa ja niin kuin kääntää toista poskea. Se on niin kuin ihan älytöntä. Niin emme löydä mistään sellaista paikkaa. Paitsi tuo on totta sitten, että me eletään maailmassa kirkkona kuitenkin ja se on niin kuin perseestä, että kun meille sanotaan Raamatussa, että te olette maailmassa, mutta te ette ole maailmasta. Niin se on innoittava se maailmassa osio, kun se on just toi, että piispat saa ihan paljon enemmän liksaa, siivoojat saa paljon vähemmän, piispalla on niin kuin kämppä tuossa Boulevardilla, niin kyllä se on mulle tosi vaikea. Et miehän on ehdottanut sitä, että se olisi niin kuin päittäin se palkkahomma, koska esimerkiksi niin kuin mullakin on hirveästi, niin kuin, mie saan niin kuin ilmaista ruokaa. Et mie muistan silloin, kun opiskelijana valmistui papiksi, niin sitten oli jotkut kaste, niin se oli ilmaista se ruoka. Niin minä olet ihan, että herranjumala, saako tätä ottaa? Ja sitten minä sanoin, minä muistan, kun minä sanoin ekoille vanhemmille, että tämä on niin nolo. Minä sanoin niille, että saako tätä ottaa lisää?
Mitä ne sanoo?
Ne sanoo, että saa. Sitten minä vielä ajattelin, että saakohan tätä vie kotiinkin, mutta minä sitä onneksi sanon. Että sehän on niin kuin, me ei niin kuin kyseenalaista tämmöisiä asioita. kun oli niinku kilohintoja tottunut katsoa, että yhtäkkiä musta tuli pappi, tädäng, on niinku kuukausipalkka. Ja ilmasta ruokapöydät näin notkuu, Karjalan paistit kuule siellä. No ei täällä ei ole niin paljon Karjalan paistit kuin meilläpä. Mutta että se on niinku väärin, kun myös en tiennyt 100-200 ihmistä, kelle mä olisin voinut viiä sitä voileipäkakkua. En myös tarvinnut, kun mulla oli sitä rahaa, mä olisin voinut itse ostaa. Niin tää on niin väärin. Mutta kun me ollaan kirkkona tässä maailmassa, me voimme mennä sanomaan pappisliittoon, että hei, sanotaan, että meillä ei olisi palkkaa ollenkaan. Ehdotetaan tällaista diiliä. Niin ei voi, mutta kun haluaisi. Niin miten tämän hullutuksen kanssa elää? Mie en tiedä. Mutta tässä, niin, pakko.
Mutta siis oletko sä ehdottanut sinne?
No ei ne tollaista voi. No mistä, mitä mistä itse teen? Mitä me teen sitä itse? Ei voi asua enää, kato, ei voi asua Kalliossa
niin,
enää toimia ennenkaan.
Niin, että palkkoja poistetaan vaan, että ne olisikin
tasapuolta. No on, sitä ehdottanut ja tota, niin, kyllähän näin tulee tapahtumaan. Siis maailmassa, mulla on paljon pappiskollegoita, ei niillä ole palkkaa. Ne tekee sitä pappista, sitten ne siivoaa, että ne saisi niinku rahaa, mutta sitten ne niinku palvelu. Niin näinhän tulee tapahtumaan. Ei meillä verorahat riitä kirkkona kovin pitkään. Se on pelottavaa. Minä en halua yhtään romantisoi. Ei musta ole mukava, että minä voi enää asua yksiössä Kalliossa. Ei se ole kivaa, kun se on kivaa se Kallio, sillä on sitä mukavaa meininkiä. Niin tässä niin kuin pitää haastaa itsensäkin.
Marina Tuiviainen, tässä puhutaan nyt papeista ja tämä on aivan upeata, mitä sä heität tässä meidän ilmaan. Mutta jos mä kysyisin sulta ihan tuolle, kun sä ajattelet ammatillisesti, niin tässä ajassa, millaisia pappeja me tarvitsemme?
Mun mielestä tuota kysymystä, kun me on luterilainen pappi, niin meillähän on myös ajatus tämmöisestä yleisestä pappeudesta. Eli ikään kuin, että kristitty on aina toiselle pappi. Me haluaisin laajentaa sen niin, että millaisia ihmisiä me tarvitaan.
Millaisia ihmisiä me tarvitaan sitten?
Me tarvitaan, ja tämä on uskomatonta, siis tämä on tavallaan kamalaa, että mä nyt niin kuin yleisradiossa ja puhun kuin Sarasvuo, mutta niin kuin me tarvitaan ihmisiä, tämä on ihan hirveä, että mie sanon tämän, kun mie on siis vanha kyynikko, eikö ihan oikeasti, kun mie on vanha kyynikko, mutta nyt mie sanon kuitenkin tämän, että me tarvitaan ihmisiä, jotka sanoo toisille, niin kuin, että meillä ei ole mitään hätää, että kaikesta selvitään. Niin nyt me tarvitaan sitä. Sanotaan, ei ole montaa vuotta sitten, kun mä olisin sanonut ihan päinvastoin. Me tarvitaan ihmisiä, jotka huutaa maailman vääryydestä. Mutta nyt, kun meillä on ollut niin kuin pääministeri, joka pitää puheen, 20 minuuttia saa Yleltä aika, ja sen puheen viesti, että ei ole rahaa, ja että tänne tunkee ihmisiä, ei mitään informaatioarvoa. Me voin sanoa, että kun meillä on sieluhoitokeskustelua ja käyn ihmisten kanssa, ihmiset tietää, että ei ole rahaa. Jokainen tietää. Niin mitä minä olisin halunnut kuulla mun maan johtajalta, on, että rakas ihminen siellä, niin suomalainen, tai miten se nyt sanoo, että terve, ja sinä olet tullut sieltä, sinä olet tullut tuolta, sinulla on tuommoinen elämäntilä, sinulle tuommoinen, meillä ei ole kenelläkään mitään hätää, me selvitään tästä. Niin sitä me tarvitaan, toivoa, niin pirusti toivoa, että sattuu mahassa, sitä me tarvitaan, että jaksettaisiin toivoa.
Kyllä, kiitos tästä toivosta. Minulla on vaikeuksia mennä eteenpäin näissä asioissa, mutta mä jostain luin, mä en kyllä löytänyt tälle mitään vahvistusta, mutta
nämä on aina hyviä, erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan.
Tämä ei ole mikään urbaani legenda, mutta tämä oli siis Kallion kirkkoherran haastattelu, ja hän ei ehkä juuri näillä sanoilla sanonut, mutta sisältö oli suurin piirtein näin, että jos eläisimme täydellisessä maailmassa, niin emme tarvitsisi uskontoa. Musta on hirveän kiinnostavasti sanottu, mutta en mä ihan oikein niin kuin tiedä, mitä se tarkoittaa. Mitä sä näet, Marianna, tämän, mitä tämä tarkoittaa?
No mulle se tarkoittaa vähän niin kuin sitä samaa, että jos me voisin sanoa niin, että kun kaikki maailmassa olisi kuin minä, niin kaikki olisi hyvin. Niin tämä olisi niin kuin tolla helppoa, mutta kun ei ole, kun me tunnistan sen oman pahuuteni. Niin tuossa on jotakin samaa, että jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa, jossa me pystytään ja osataan valita se, mitä me halutaan oikeasti. Kun mehän valitaan se, mitä me ei haluta. Kun me haluttaisiin rakastaa, niin me rikotaan. Mutta jos me elettäisiin sellaisessa maailmassa, missä me osattaisiin valita niin, niin esimerkiksi silloinhan niin kuin armo tyhjentyy, koska me oltaisiin itse sitä armoa toisillemme. Ja minä en osaa niin kuin muiden uskontojen puolesta silleen sanoa, kun minä elän tavallaan tätä mun omaa traditioa, niin minä nyt menen niistä sanomaan, että niitä ei tarvita, mutta että omastani voin sanoa, että eihän niin kuin, että kyllähän se Jumala kaipaus nousee siitä, että maailma ei ole vielä täydellinen. Ja se niin kuin nousee siitä jännitteestä, minkä minä just sanoin, siitä, tavallaan siitä ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta, niiden välisestä jännitteestä. Niin vähän niin kuin niin, että meille on sanottu jotenkin mun traditiossa, että lopussa asiat on niin kuin hyvin, mutta ne ei ole vielä. Jos ne olisi nyt, niin sitten me ei tarvittaisi tätä viestiä.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Marjaana Toiviainen, me ollaan puhuttu aika laajasti kaikesta yhteiskuntaan liittyvästä ja kirkosta. Kun ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään, ja niin kuin puhuit tässä, että on monenlaisia huolia, niin mitkä sä itse ajattelet, mitkä olis niitä osia tai alueita, joiden suhteen eniten pyydät meitä heräämään tottelemattomuuteen?
No se, että elämä ei ole niin kuin kilpailu, että kuka täällä voittaa ja kuka ei. Että jos me tapetaan toisemme, niin on ihan sama, kuka oli oikeassa niin kuin sen jälkeen. Että tämä on jotenkin yhteinen. Sen kanssa, siihen me pyydän heräämään tottelemattomuuteen. Toinen, ja me puhun nyt oikeastaan Suomen kontekstista ja siitä, missä me itse elän. Toinen, mikä on mun mielestä tärkeä, on se, että me oltaisiin tottelemattomia sen suhteen, että omaa tarvitsevuuttaan ei mukaan saisi näyttää. Että nyt meidän pitää niin kuin jotenkin ymmärtää se, että me jokainen ollaan riippuvaisia toisistamme. Me jokainen tarvitaan toista ihmistä. Silloin me päästään pois siitä, että jotkut on niinku kuluerää ja jotkut on tuottavia, kun näin ei ole, vaan me tarvitaan toisia. Me ollaan niinku elimellisesti kiinni toisissamme. Jos täällä on muita ihmisiä, niin minä kuolen. Ja sitten tietenkin tämän Pariisin sopimuksen myötä, se oli muuten hirveän hauska, hirveä tuli boomi, niin kuin, en tiedä kuinka moni nyt on perehtynyt siihen, että mitä sovittiin, mutta hieno juttu kuitenkin, että maailma pelastuu, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että myös laajentaa sitä perspektiiviä siihen, että me ollaan niin tässä hetkessä kiinni, ja tämä on niin tämmöistä klikki, että niin kuin semmoinen historiallinen perspektiivi, tottelematon sen suhteen, että tämä aika ei ole ainoa, joka merkitsee, vaan että mun jälkeeni tulee muita ja heidän jälkeen tulee muita, ja me ollaan niin kuin osa sitä ketjua, niin semmoinen laajempi yhteisvastuu. Niin siihen herääminen. Että ei haittaa, jos mulla ei nyt sateile suitsutusta ja kunniaa, jos mä teen joitakin päätöksiä, jotka ei johdakaan mun välittömään tyydytykseen ja menestykseen. Vaan että se voi olla niin kuin pidempi se aikajänne. Vähän niin kuin Martin Luther King on sanonut, että I have seen, niin kuin että en ehkä pääse itse sinne vuorelle, mutta mä oon nähnyt sen, minne me ollaan menossa. Ja ehkä mun kansa vaeltaa sinne. Niin jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että ei mun tarvitse koko ajan nähdä ja saada sitä niin kuin itselleni, vaan niin kuin me voin nähdä sen, mihin niin kuin kansani jotenkin on kulkemassa, mihin tämä mun veljen ja siskojen joukko on kulkemassa. Tämmöisiä ajatuksia mulla herää tottelemattomuudesta.
Mulla on tällainen ihana sitaatti täällä. Tämä on siis sulta, tai mä oon saanut tämän sulta. Ja tämä on siis brasilialaiselta arkkipiispalta Helder Pessoa Camaralta. Ja sitaatti menee näin. Ja mun mielestä tämä siis kiteyttää jollain tavalla niin kuin tottelemattomuuden ideaa. Eli sitaatti on siis tämä. Kun annan rahaa köyhälle, he kutsuvat minua pyhimykseksi. Kun kysyn, miksi he ovat köyhiä, he kutsuvat minua kommunistiksi. Mitä tämä lause sulle merkitsee? Miksi tottelemattomuus on vaikeaa? Tai miksi se, niin kuin, tai liittyykö tämä siihen vaikeuteen?
No toihan nousee tietenkin siitä vapautuksen teologian latinalaisamerikkalaisesta historiasta, jossa tietyt papit ja piispat nousi niin kuin sanomaan noin, että me ei voida enää. Tässä on nyt se hyvän tekeväisyyden ja solidaarisuuden raja, mistä me puhuttiin aiemmin. Siitä kertoo toi. Mutta mun mielestä toi, niin kuin meidän pitää aina tuo asiat niin kuin ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin. Että toi on niin kuin omaa niin kuin mestansa. Ja nyt me ollaan tässä, missä me ollaan. Niin mä ajattelen niin kuin sitä, että se tottelemattomuus on niin kuin rakkauden näkemistä siellä, missä sitä ei niin kuin meinaa näkyä. Niin sen tulee olla myös sitä. Että nyt kaikki sellainen, meidän pitäisi vaan niin kuin haudata kaikki se niin kuin katkeruus toisiamme kohtaan. Ei haudata, vaan kohdata se ja sitten mennä siitä eteenpäin. Niin mä ajattelen, että tossakin myös ja nämä piispat, joihin hän lukeutuu, niin hehän niin kuin eli sitä elämää ja he rukoili sen kansan kanssa ja he kärsi yhdessä. Niin musta se, että kärsimykseen suostuminen yhdessä ja sen läpi eläminen, niin se on niin kuin se ainoa tie. Että mie suostun jakamaan sun kärsimystä. Mie en ymmärrä sitä. Mie en voi sitä sulta ottaa pois, mutta mie suostun niin kuin jakamaan sitä. Niin siitä siinä solidaarisuudessa on kyse. Mie suostun siihen niin kuin tuuliselle paikalle ja siihen sotkuun.
Marjaana Toiviainen, nämä asiat, on just, mistä puhut, niin nämähän on hyvin vaativia. Niin mikä antaa sinulle uskoa, toivoa ja energiaa elää kohti parempaa huomista?
Varmaankin se on se luottamus siihen, että lopussa kaikki on hyvin. Ja että me, we are all just walking each other home. Että me kaikki vaan saatetaan toisiamme kotiin.
Millainen sitten, Mariana, jos pastori Mariana Toiviaisen unelmat toteutuisivat, niin millainen Suomi olisi vuonna 2016?
Se olisi sellainen, jossa kaikkien tarinat kuullaan ja niitä ollaan valmiita kuulemaan. Ja ne on kaikki Suomen tarinoita, niin kuin jokainen niistä. Ja se on sellainen, jossa me oltaisiin vähitellen valmiita kohtaan myös niitä haavoja. Että musta tuntuu, että meillä on aika paljon kollektiivista historiaa, jota me ollaan niin kuin haudattu. Ja jota ehkä mun sukupolvi on sit käynyt niissä omissa terapioissaan läpi, mutta että me voitaisiin niinku kollektiivisesti kohdata niitä kipukohtia ja tiedostaa, että me ei mennä rikki, jos me kohdataan ne asiat, jotka meitä on satuttanut. Jotakin sellaista se voisi olla, ja siitä voisi nousta ihan uutta luovuutta, niinku rohkeutta nähdä sieltä laatikon ulkopuolelta asioita, rohkeutta ottaa vastaan. Vastaanottaminenhan on hirvittävän radikaalia. Semmoista vastakulttuurista, että me asetun sille paikalle, että me on valmis ottaa vastaan. Antaminen on tavallaan helpompaa, kun siinä kuitenkin jää niin kuin sille vahvan paikalle. Mutta se, että me on valmis ottaa vastaan jotain, niin sitä me niin kuin toivoisin. Sehän voisi olla seikkailu, koko Suomi.
Mariana Toiviainen, koska kerroit meille hienosta näkemystä tulevaisuudesta, niin anna meille kotitehtävä. Meille kuulijoille ja Janille ja minulle. Tähän tottelemattomuuteen liittyen. Anna palaa.
Okei, no niin, no hyvä, joo. Kotitehtävä. Tätä ei tarvitse palauttaa. Tämä on nyt kaikille kuulijoille ja itselleni ja kaikille meille. Valitkaamme tänään tai viimeistään huomenna joku sellainen hetki, että me ollaan jossain paikassa, jossa meidän ohi kulkee ihmisiä, joita me ei tunneta. Mahdollisimman paljon. Se voi olla bussipysäkki tai se voi olla mikä vaan kadun pätkä. Ja katsokaamme heitä yksi kerrallaan, kun he menee meidän ohi, ja ajatellaan heidän kohdalla, että tämmöinen lause, tahdon rakastaa tuota ihmistä. Ei kannata sanoa ääneen, kun se voi mennä vähän friikiksi, mutta että niin kuin mielessään, tahdon rakastaa tuota ihmistä. Ja ihan katsoa vaan, tuota. Ja jonkun heistä kohdalla se tuntuu vaikealta, tai se tuntuu jotenkin epämiellyttävältä tai oudolta. Niin ei säikähdetä sitä hetkeä, kun se tuntuu vaikealta, ei tuomita itteemme, vaan kysytään, että mitä tässä tapahtui. Että minkä takia mulla oli vaikea niin kuin häntä rakastaa, kun nämä kaikki ihmiset olisivat siis tuntemattomia tai on, ketkä tulee vastaan. Ne on aivan samalla viivalla mulle. Mutta jonkun kohdalla mulle tulee välttämättä, no ei oikein. Niin mistä se tuli ja mikä siihen vaikutti ja mitä se mulle opettaa, mitä se voi mulle kertoa, mihin se voi mut johtaa. Ja sitten jos se johtaa sut johonkin, niin sitten ei kun sinne vaan, sitä kohti, mikä se onkaan.
Ootko Mariana itse koskaan testannut omalla kohdalla sitä tehtävää? Tai mitä sä ajattelet, että sulle voisi käydä tämmössä?
Mä oon testannut tämän, sen takia me uskallan tämän lanseerata.
Okei.
Mä oon testannut tätä ja niin...
Onko toiminut?
No siis se toimii sen takia, että se alkaa muuttaa niin kuin sinua. Se on niin kuin sillä, että se alkaa muuttaa. Ja usein silloin, kun niin kuin eniten vituuttaa, niin silloin mä teen tuota. Sitten tulee semmoinen, että tässä on niin paljon, niin kuin, täällä on niin, kuin niin paljon rakastettavaa ja se on mulle vaikeaa ja se on mulle rikasta ja mulla menee tähän koko elämä. Eikä se riitä.
Mulla on täällä hirveä lista kaikkia tosi konkreettisia kysymyksiä, mutta kun puhutte niin mahtavan yleviä asioita, niin mulle tulee tässä vähän niin kuin urpo-olo esittää näitä kysymyksiä. Mä olin kysyä jostain Marxista ja tällaisesta, mutta
No tulihan se Marx sieltä.
No niin. Hyvä, että Leinonen pääsi Marxin sentään niin, tähän vielä täräyttää.
Aina haluan tuoda Marxin tähän näin. Saanko kysyä?
Saat kysyä.
Niin, kun mua kiinnostaa tälleen omastakin näkökulmasta tämä, että kun Marx puhuu oopiumista kansalle, eli uskonnosta, niin ja tietenkin tätä on tulkittu hyvin uskonnonvastaisena statementtina, niin miten sä näet se, onko se sellaista?
No mie on itse siis tämmöinen eksistentiaalisti niin kuin teologi, että Marx on mulle yhteiskuntapoliittisesti kauhean tärkeä, niin sitten miehen luento on niin kuin eksistentiaalistisesti, eli niin, että, ja sitten luterilaiset, tai minä otan Lutherin tuohon vielä viereen. Luther sanoo, että ihmisen Jumala on se, johon hän toivonsa pistää. Se, minkä sinä uskot, että sieltä mun ratkaisuni tulee, se on ihmisen Jumala. Ja tätä hän tarkoittaa, kun hän tulkitsee ensimmäistä käskyä, älä pidä muita jumalia, eli epäjumalia. Niin kuin me puhutaan epäjumalasta, niin se on niin kuin sitä, mihin me toivoni pisteen. Sehän voi olla mitään vaan, siis parisuhteeseen tai menestykseen tai rahan tänne. Niin, niin mun uskonnostani voi tulla mulle oppiumia, kun se mun tarve tai se mun toivo, mihin mä sen pistän, niin sokeuttaa mut. Kun mä pistän mun toivoni tohon, ja nythän me laitetaan se siis siihen, että kaikki on myytävänä. Ja kaikki, niin kuin, sehän on meidän uskonto tällä hetkellä, siis globaalisti. Et jotenkin tää raha niin kuin, pelastaa meidät. Me uskotaan näin. Niin, niin se on niin kuin oppiumia. Se sokeuttaa meidät. Se niin kuin antaa meille semmoisen jonkunnäköisen turvan mukaan. Ja kyllähän niin kuin, mikä tahansa voi olla sitä. Mun on, niin kuin, kyllähän myös tämmöinen niin kuin mitä nyt uskontona on ymmärretty, vaikka kristillinen traditio, niin totta kai se voi olla mulle sitä. Jos se mun kristin uskoni ikään kuin sokeuttaa ja tukehduttaa mut sen sijaan, että mie eläisin sitä. Kun mut kutsutaan elämään. Mun ei ole mitään niin kuin ideologia, että mie niin kuin otan tämän ja sitten se niin kuin näin. Vaan mun pitää kävellä se mun polku. Ja sitä ei ole kukaan niin kuin etukäteen tallannut. Ei ole mitään semmoisia askeleita, että noihin mie niin kuin astun. Niin sitten tämä menee oikein. Kun ei ole ollut Marjaana Toiviasta vielä. Eikä ole ollut Marjaana Toiviasta niin kuin huomenna. Kun se tulee vasta huomenna. Ja minun pitää sen niin kuin kävellä. Niin silloin minä en ehkä niin kuin sitä oopiumista tavallaan niin kuin jotenkin sokeudu tai sokaistu, vaan minun on pakko kävellä siinä pakkasessa tai siinä auringonpaisteessa. Niin se on niin kuin se, mihin minua jotenkin Marx tänään niin kuin kehottaa. Että ei mennä niin kuin helpoimman kautta. Mennään vaikeamman kautta ja niin kuin sotkuisemman kautta.
Oli 3 viikkoa sitten suurin piirtein oli lehdessä uutinen, missä oli tutkittu, että eri-ikäisten työntekijöiden suhtautumista ammattiliittoihin. Ja siellä oli tosi kiinnostava huomio siitä, että niin kuin nuoremmat työntekijät ei ottanut yhteyttä ammattiliittoon, vaan ne meni terapiaan, jos niillä oli ongelmia työpaikassa. Mm. Eli ne koki se ilmeisesti, että se on jotenkin heissä on vikaa. Niin. Ja kun sitten taas vanhemmat ihmiset otti oikeasti AY-liittoa yhteyttä ja ne otti sitten näissä asioissa. Mun mielestä jotenkin, miten sä näet tällaisen muutoksen?
Se, mitä mie kaipaan meidän aikaan, on niinku tämmöinen sosiaalipsykologia. Että me ymmärrettäisiin, että ei me niinku sisäistettäisi niitä tämän ajan niin kuin sairauksia, vaan me ymmärrettäisiin, että ne on kollektiivisia. Että tuossa musta toi oire on niin kuin se, että me ollaan niin individualisoituneita. Ja sitten siihen päälle, kun tulee tavallaan niin kuin psykologisoituminen. Minulla on mitään niin kuin psykologia vastaisuutta, mutta minä toivoisin sellaista niin kuin sosiaalipsykologista otetta, että nämä on yhteisiä niin kuin sairauksia. Että ihmiset, jotka menee rikki, niin voi oireilla sitä meidän yhteistä sairautta. Ja silloin ei auta, että hän istuu siellä sohvalla. Vaan meidän pitää yhdessä mennä sinne sohvalle. Onko se nyt sitten se AY-liike, joka meidät sinne sohvalle saattaa? I don't know. Muthan saattaa joku muu itse esimerkiksi, niin kuin oma traditioni. Mutta että mennään niin kuin sohvalle yhdessä. Se on se mun ajatus, että ei, niin, on niin helppo. Tämä on myös sitä, että me laitetaan niin kuin scapegoat, niin kuin, mikä on scapegoat suomeksi? Siis tämä
syntipukki.
Että me niin kuin keksitään, että toi on se tyyppi tai toi on se ryhmä. Että kun me niistä päästään eroon, niin tämä ongelma katoaa. Ja se on aina hirvittävän oireellista, kun me ollaan itse osa sitä ongelmaa.
Ja tästä onkin aika jännästi hypätä. Puhuttiin, että nähdään joku ryhmä ja siihen siirrytään tai ajatellaan, että se on se syy. Kun meidän ympärillä nyt on monenlaista, en tiedä onko vihapuhe nyt oikea sana, ja tämmöistä niin kuin hyvinkin niin kuin rajua puhetta, joka aiheuttaa varmaan aikamoista ahdistusta, niin miten ne voit meitä reagoimaan tässä ajassa? Mitä meidän pitäisi tehdä?
Rakastaa. Aina vaan rakastaa. Koko ajan vaan. Ei vielä lähteä yhtään mukaan, ei vielä lähteä yhtään siihen, että kun me sanon pikkusen kovempaa ja pikkusen vittumaisemmin, niin me voitan. Vaan niin kuin aivan vaan pelkkää rakkautta, pelkkää oikein tunkea hieroa sitä rakkautta naamaa. Tähän kuulosti kauniilta, mutta niin kuin, ihan näin niin kuin, heitin tähän.
Se on varmaan, koska mulla olisi pyrimään silmiin rakkauden hierominen. Niin kuin,
tämä oli niin varmasti monella.
Mutta se on varmaan Hieno pyyntö, hieno toive meille. Miten Jani Leinonen meinaa hieron rakkautta eteenpäin tässä maailmassa?
En mä tiedä. Mä oon siis hyvin hämmentynyt nyt tästä tilanteesta, koska mä oon tietenkin ihan valtava Mariana-fani. Mä oon kuunnellut sua useita kertoja useissa tapahtumissa harvoin voi sanoa pastorista sitä, että olen todella inspiroitunut joka kerta, kun sä avaat suusi. Niin. Mutta ehkä mä oon huomannut sen, että näinä päivinä ehkä se on sun sanojen takia tai jostain syystä, niin olen maltillistunut, että taiteilijana olen provosoinut aika paljon ja tilanteet välillä vaatiikin sitä, mutta nyt näissä tilanteissa kaikki haluaa provosoitua ja haluaa provosoida, koko Suomi on niin kuin täynnä sitä, niin se ei tällä hetkellä auta niin kuin mitään. En tiedä. Yritän olla ehkä tekemättä sitä niin paljon kuin olen aikaisemmin tehnyt.
Niin, tai provosoidaan sillä välittämisellä. Hierotaan sitä rakkautta, kun maailma täyteen.
Kyllä. Ja en mä tiedä. Mä haluaisin myös toivottaa kaikille hyvää joulua, koska
hyvää joulua.
Se on jo ensi viikolla.
Kyllä.
Ja kiitos kovasti. Tämä on siis meidän viimeinen ohjelma. Ihanaa, että pääsit tänne kertomaan sanaa.
Kiitos, Marian.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.